สาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงสืบเนื่องจากเรื่องชาดกที่ได้ปรารภไว้ในวันก่อนว่าแนวของชาดกนั้นจะสอนธรรมะทั้งสามแนวคือแนวที่เป็นคำสอนแนวที่เป็นการพูดการกระทําของท่านในขณะนั้นๆแล้วก็แนวที่เป็นวิถีชีวิตของคนดีกับคนชั่วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันฝังลึกอยู่ภายในจิตใจของคนถ้าดีท่านเรียกว่าบารมีถ้าไม่ดีท่านเรียกว่าอาสวะแล้วก็มีคำเรียกที่เราคุ้นๆนิสัยอัธยาศัยจนถึงกสันดานคือจิตสันดานก็แสดงว่าปุคลิกภาพของคนเราที่แตกต่างกันพื้นเพอะไรต่ออะไรต่างๆกันมันก็ส่วนหนึ่งมันก็สืบมาจากอดีตแล้วค่อนข้างสืบมามากด้วยเพราะถ้าเราดูการเทศของพุทธเจ้าแต่ละครั้งนะฮะที่คำว่าสวดดูสัตว์ทั่วโลกมันสวดดูหลายเรื่องสวดดูผลกรรมวิบากของกรรมสวดดูฐานะความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้สวดดูอินทรีย์สวดดูอัธยาศัยสวดดูอติมุตคือพื้นฐานลึกๆที่มีอยู่ภายในใจคนแล้วก็ตกออกมาใช้ประโยชน์อย่างในวิชาการปัจจุบันที่เขาเรียกว่าคนเรานั้นมีทางของเขาแต่ปัญหาตัวเองเจอหรือเปล่าแต่ละคนก็มีทางของเขาด้วยกันแต่กว่าจะหาตัวเองเจอบางทีอายุตั้ง40กว่าไปแล้วนะฮะจึงเจอเนี่ยแต่ถ้าเราหาเจอในต้นๆเราก็ดึงคุณสมบัติที่ค่อนข้างพิเศษเหล่านั้นออกมาคนก็ประสบความสำเร็จได้เร็วชาดกในวันนี้ค่อนข้างยาวนะฮะเป็นเรื่องค่อนข้างยาวแต่ก็คงจะเล่าบรรยายโดยสรุปท่านชื่อว่ามหาโพธิชาดกเป็นการปรารภถึงตอนที่พระเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วมันมีคนต่อต้านเยอะจนถึงเรื่อยมาระดับยมกปาฏิหาริย์เนี่ยนะก็ปรากฏว่าล้วนแล้วแต่พ่ายแพ้ต่อพระบารมีทั้งหมดพวกคณาจารย์เจ้าลัทธิทั้ง6ลัทธิเนี่ยคือคนที่จองล้างจองผลาญนานที่สุดเนี่ยมันก็ตายตอนพระเจ้าประชนมอายุได้77ปีก็สรุปว่าแพ้ภัยตัวเองกระอักเลือดสดๆออกมาเลยแพ้ภัยตัวเองก็นานนะว่าจริงๆก็42ปีเดี๋ยวไล่เดี๋ยวคือพระพุทธเจ้าอยู่42ปีพุทธบริษัทก็มาประรบถึงพระปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าที่ทรงประสบชัยชนะต่อคนที่เบียดเบียนพระองค์โดยไม่ได้เบียดเบียนตอบนะแต่ว่าชนะเนี่ยมันเป็นเรื่องอัศจรรย์พระเจ้ารับสั่งว่าที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะชาตินี้หรอกมันชาติก่อนก็เคยเจอปัญหาในลักษณะนี้มาแล้วพระองค์เอาชนะได้ในสุดภิกษุก็กราบทูลอาราธนาก็รับสั่งเล่าชาดกเรียกว่ามหาโพธิชาดกเนี่ยว่าในอดีตการนานไกลเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยพระราชสมบัติในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เกิดในสกุลพราหมณ์เขาเรียกพราหมาสารพวกพราหมาสารเนี่ยเขากำหนดด้วยทรัพย์80โกฏหมายความถ้า80โกฏแล้วก็เป็นพราหมาสารไม่มือก็เศรษฐีต้อง160โกฏร้อยหกสิบโกดเขาเรียกเศรษฐีมหาศาลแต่ถ้าพราหมณ์เนี่ยกำหนดแค่80โกดก็ถือว่าอยู่ในสกุลพราหมณ์มหาศาลได้ศึกษาเรียนรู้ตามลัทธิธรรมเนียมของพราหมณ์จนจบใจเพศเวทางกษัตริย์แล้วก็รับมรดกตกทอดจากพ่อแม่อยู่ครอบครัวครองเรือนอยู่ระยะหนึ่งเมื่อเกิดเบื่อหน่ายในวิถีชีวิตการครองเรือนแล้วก็ออกบวชไปอยู่ในป่าหิมพานต์แต่ไม่ได้บวชเป็นฤาษีบวชเป็นปริพาชกซึ่งก็นานๆจะเจอนะบวชเป็นปริพาชกเนี่ยปริพาชกเป็นนักบวชประเภทเร่ร่อนเดินทางไปเรื่อยๆแต่งชุดขาว แต่งชุดขาวแต่ว่าความคิดความอ่านเป็นสัมมาทิฏฐิสมัยพุทธกาลก็มีนะภาษาริบุตรเองก็พวกปริพาชกแต่ความคิดความอ่านก็เป็นสัมมาทิฏฐิก็อยู่ในป่าหิมพานต์มานานต่อมาระยะหนึ่งก็เข้ามาในเมืองก็ไปพบกับพระเจ้ากรุงพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีก็ถูกอัตยาศัยก็คุยกันไปคุยกันมาก็ชอบในความคิดเห็นแล้วก็นิมนต์ให้อยู่ในเมืองโดยสร้างอาสมให้ที่ในอุทยานหลวงก็ต่อรองกันพอสมควรท่านเองท่านไม่อยากอยู่นะฮะเพราะว่ามันทิ้งสมบัติไปตั้ง80โกฏิเดี๋ยวมาไปยุ่งเรื่องอย่างนี้อยู่มันก็แย่แล้วแต่ว่ามันก็ขัดพระทัยพระมหากษัตริย์ไม่ได้ก็ในสุดก็ต้องอยู่เพราะอยู่นี่เราจะลืมว่ามันคนเราถ้ากิเลสยังไม่หมดอย่าไปคิดว่าเราชนะนะว่าในการตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งอื่นที่สรุปรวมก็คือพวกวัตถุกามนะฮะพวกกามคุณทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนจากทรัพย์สมบัติไปเรื่องอื่นเราจะเห็นว่าไอ้แนวที่มนุษย์ยื้อแย่งก็คือลาภยศสรรเสริญสุขเห็นไหมลาภยศสรรเสริญนะฮะก็สามอย่างก็มองไปที่ลาภยศสรรเสริญแล้วก็มุ่งไปหาความสุขก็แล้วแต่ว่าใครจะไปคิดว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดความสุขก็จะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นท่านก็เรียกปฏิภาชกก็พูดง่ายพระโพธิสัตว์นะคนนี้ก็คือพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ต้องลงอยู่กับพระราชาอยู่ถึง12ปีไม่รู้ติดอะไรอยู่ได้ตั้งนานใน12ปีเหมือนกันก็ในที่สุดมันตั้งแต่ท่านไปอยู่เนี่ยท่านก็เกิดความคิดว่าเข้าในรั้วในวังเนี่ยมันอันตรายคือมันเสี่ยงเยอะอะในวังเนี่ยจะทำยังไงว่าเวลาเกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยสามารถจะมีที่ยึดเหนี่ยวคือที่ช่วยปกป้องคุ้มครองได้จะหนีเข้าป่าเขาก็ไม่ให้หนีนะฮะหมายความจะอยู่ได้อยู่ยังไงอย่าให้มีอันตรายเพราะการที่สยามการแข่งดีการโนรัตเอาเปรียบประเทศมูมันสารพัดแล้วในที่สุดท่านก็ไปผูกมิตรกับสุนัขตัวหนึ่งสีเหลืองตอนท่านฉันอาหารนะฮะท่านก็แบ่งอาหารให้สุนัขกินก็เรียกว่าคุ้นเคยกันกับสุนัขเนี่ยเวลาฉันอาหารทุกคราวก็แบ่งอาหารให้สุนัขกินมันคุ้นเคยพระราชาเคารพนับถือจนขึ้นไปขนาดว่าฉันอาหารบนบัลลังก์นะฮะคือเคารพมากเลยพระราชาเคารพมากเลยก็เลื่อนขึ้นไปฉันอาหารบนฝั่งทีนี้ในราชวังเนี่ยมันก็คล้ายๆกันดูแล้วเราคล้ายๆกับเรื่องมโหสถมันก็มีอำมาตย์ผู้ใหญ่อยู่4ท่านแต่ตอนนี้5ท่านเนี่ยนะฮะมันพวกนี้มีความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วก็มีหน้าที่ในการอนุสาสน์แนะนำสั่งสอนในรั้วในวังตลอดถึงอนาประชาราษฎรเขาเรียกว่าคนหนึ่งเป็นอกิริยวาทะปฏิเสธการกระทำทุกอย่างไม่ถือว่าเป็นการกระทำก็หมายความปฏิเสธบาปบุญทั้งหมดถือว่าทำไปแล้วก็ไม่ถือเป็นการกระทำก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปอะไรแก่ใครๆอันนี้เขาเรียกว่าอกิริยวาทะถือว่าไม่มีการกระทำผลทั้งหลายไม่ได้เกิดมาจากเหตุหมายความถ้าเกิดมันก็อาจจะเกิดแต่มันแนวบังเอิญแนวอะไรต่ออะไรแกก็ว่าต่อไปนะเรื่องมันจะยาวเลยแนวที่สองเขาเรียกว่าเหตุกะวาทะหมายความว่าผลทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มาจากเหตุคือว่าอกิริยวาทะนั้นถือว่าหมายความว่าปฏิเสธตัวเหตุปฏิเสธตัวผลปฏิเสธตัวผลอันนี้ปฏิเสธตัวเหตุไอ้ตัวกะวาทะหมายความว่าเวลาผลเกิดขึ้นจะดีไม่ดีจะสุขจะทุกข์จะเสื่อมจะเจริญถือว่าไม่ได้มาจากเหตุไม่ได้มีเหตุให้เกิดผลในลักษณะนั้นประการที่สามนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอิสระวาทะหมายความว่าโลกนี้สิ่งสูงสุดสร้างขึ้นพระเจ้าเรียกว่าพระเจ้าเขาเรียกว่าพระพรหมแต่ตรงนี้เรียกพระเจ้านะฮะก็เรียกพระเจ้าอิสระแปลว่าผู้เป็นใหญ่นะฮะเรียกว่าพูดเป็นใหญ่อาจจะใช้พรหมอาจจะใช้เยโฮวาอาจจะใช้อันล็อกก็แล้วแต่ใครจะเรียกคือหมายความว่าที่มาของสรรพสิ่งเนี่ย ท่านผู้นี้เป็นผู้สร้างขึ้นพวกต่อไปนั้นเขาเรียกว่าคัจฉวิชชาไม่ใช่ก็อุเฉทวาทะด้วยอุเฉทวาทะคือถือว่าสิ่งทั้งหลายนั้นขาดสูญชีวิตจะจบลงที่เชิงตะกอนคนแต่ละคนมันก็ตายแล้วก็จบไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีสังสารวัฏไม่มีอะไรนะไอ้เรื่องบุญเรื่องทานอะไรแต่ไรคนโง่ๆมันบัญญัติหรอกคนโง่เฉยๆมันจริงๆไม่มีอะไรหรอกชีวิตมันก็ตายก็จบอยู่ที่เชิงตะกอนแต่นั่นเองพวกนี้อีกแรงกับพวกสุดท้ายเนี่ยพวกที่ห้านี่แรงเขาเรียกว่าขัจฉวิชาวาทะพวกนี้มีวาทะว่าคือมันปฏิเสธว่าบุญหมดนะฮะหมายความว่าแม้แต่พ่อแม่ก็ฆ่าได้ถ้าเพื่อประโยชน์ของตัวเองให้ฆ่าได้แม้แต่พ่อแม่ตัวเองเพื่อจะได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตัวต้องการหรือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองก็สามารถที่จะฆ่าได้มันก็สอนชาวบ้านเลเพลาดพลาดไปหมดเลยแต่พระโพธิสัตว์เองมันไม่ได้จังหวะที่จะไปโต้ตอบจะไปชี้แจงอะไรนะฮะเพราะว่ามันเป็นฐานะตำแหน่งของเขาไปก้าวก่ายเขาก็ไม่ได้และตัวเองก็คนเดียวก็ตั้ง5คนใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นอำมาตย์ผู้ใหญ่ด้วยพระราชานั้นไว้เนื้อเชื่อใจยอมรับนับถือความคิดความเห็นของท่านเหล่านั้นเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นเลยแล้วก็ไปเสกกรรมไปเสกสังสารวัฏนะไปเสกกรรมไปเสกสังสารวัฏต่อมามันพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเดินสวนจากอุทยานเข้าวังมันก็สวนกับราษฎรราษฎรก็เห็นว่าปริพาชกนั้นอยู่ในรั้วในวังใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดินวันหนึ่งเขาก็ถูกศาลตัดสินไอ้นี่อำมาตย์ทั้ง5เนี่ยไปกินสินบนแล้วตัดสินให้แพ้ทั้งๆที่เป็นเจ้าของทรัพย์แกก็ไปเล่าให้ฟังวันนี้ท่านอยู่ใกล้ชิดกับพระราชาข้าพเจ้านี่เป็นเจ้าของทรัพย์แต่ว่าอำมาตย์ทั้ง5คนเนี่ยตัดสินให้แพ้คดีแล้วท่านอยู่ใกล้พระราชาได้ยังไงไม่ช่วยเหลือกันบ้างอ่ะนะท่านก็ขึ้นไปที่ศาลเองเลยไปถึงก็เรียกประชุมใหม่แล้วก็ตัดสินตัดสินคนก็ชอบนะมันยุติธรรมแต่ว่าลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นการอึงอ้อยดึงอ้อยจากปากช้างนะตำรวจโบราณเรียกดึงอ้อยมาอ้อยอ้อยมาจากปากช้างมันก็มีความเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นการทำลายผลประโยชน์ของกลุ่มซึ่งเขาเคยหากินมาด้วยกันแล้วในที่สุดพระราชาก็ได้ยินเสียงประชาชนดีใจยกย่องสรรเสริญก็สอบถามก็ทราบความแล้วบอกอาจารย์ช่วยตัดสินคดีหน่อยเถอะถ้าอย่างนั้นน่ะก็เป็นห่วงความยุติธรรมของราษฎรอยู่เหมือนกันท่านบอกว่าอาตมาตัดสินไม่ได้หรอกมาเป็นนักบวชไปจะยุ่งกับเรื่องบ้านเรื่องเมืองเดียวก็มีปัญหาก็พระราชาก็ขออ้อนวอนไปเรื่อยๆก็ตกลงอย่างนี้ก็แล้วกันเวลาอาจารย์มาจากในอุทยานให้แวะที่ศาลและช่วยตัดสินได้ทั้ง4คดีก็แสดงว่าคดีสมัยนั้นคงยังไม่ยุ่งยากอะไรต่ออะไรนะมันก็เหมือนกับที่เราเคยดูในเรื่องของพระโมโหสถอ่ะก็หมายความก็เรียกโจทย์จำเลยมาถึงก็สอบถามก็มีพยานแล้วก็ตัดสินกันตรงนั้นเลยแต่คนสมัยนั้นก็ไม่เคยโกหกอ่ะมันเพราะงั้นมันก็ตัดสินอะไรมันก็ง่ายหน่อยแล้วก็ตอนกลับจากวังเนี่ยให้แวะอีกเที่ยวหนึ่งคือตัดสินใน4คดีเพราะลงมาต้องตัดสินคดีวันหนึ่ง8คดีเรื่องใหญ่นะปรากฏว่าประชาชนยกย่องสรรเสริญไปไหนพอออกจากอุทยานเนี่ยคนก็รอพบรอเล่ารออะไรต่างๆคนแคร์กันเป็นกระบวนมากยิ่งขึ้นก็กลายเป็นเขาเรียกว่าหลักการต่อสู้เนี่ยเขาเรียกว่าจุดเด่นเนี่ยทำให้เป็นจุดด้อยได้หลักการในการต่อสู้เราจะเห็นว่าในโลกเนี่ยมันไม่ได้หมายความมาลงตัวสำหรับคนอื่นนะเป็นเรื่องที่เราทำของเราเองนั้นลงตัวหมายความทำดีได้ดีนี่ลงตัวแต่ไม่ได้หมายความถ้าเราทำดีแล้วคนอื่นต้องเห็นว่าเราดีเราทำชั่วก็ไม่ได้หมายความคนอื่นจะทุกคนจะเห็นว่าเราชั่วมันปัญหาว่าใครมองแล้วเขามองอย่างไรมันมีเงื่อนไขต่างๆเยอะเพราะตรงนี้ที่จริงก็คือจุดเด่นเห็นไหมเป็นจุดเด่นคล้ายๆกับไอ้ศาสนาต่างๆและที่ต่างๆที่มาเผยแผ่ในเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็ใช้ทั้งจุดเด่นจุดด้อยแล้วเอามาเป็นประโยชน์หมดทั้ง2จุดจุดด้อยก็คือความไม่รู้ความยากร้ายโรคภัยไข้เจ็บขาดการวางแผนครอบครัว4ปัญหาใหญ่นะ แล้วก็กลายเป็นจุดด้อยที่ใครเข้ามาทางนั้นนะให้ก่อนแล้วไปหมดเลยนะหมายความว่าอุปการะคุณก่อนแล้วจะซื้อคนมาได้เลยเป็นพวกมาได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีจุดเด่นคือคนไทยมีความกตัญญูเห็นไหมฮะความกตัญญูเนี่ยเป็นพื้นฐานทีนี้ทำยังไงว่าสร้างคุณอุปการให้ก่อนเพื่อให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยมีบุญคุณกับเขาแล้ววันหลังก็เรียกเอาตอนหลังนะที่จริงวิธีเหล่านี้ถ้ามองง่ายๆก็คือวิธีตกเบ็ดนะวิธีที่ตกเบ็ดเนี่ยคือวิธีให้ประโยชน์ก่อนแล้วคนเกิดสำนึกคุณแล้วในที่สุดก็ขายชีวิตให้พวกนี้จะมีลักษณะอย่างนั้นนะหมายความว่าการที่ท่านพระโพธิสัตว์ไปทำประโยชน์ให้แก่ราษฎรราษฎรพอใจราษฎรเคารพนับถือคนก็แห่แหนห้อมล้อมแต่มันก็เข้าตำนองที่หลวงวิจิตรว่าไว้ทุกคนก็อยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้ยังทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครก็อยากเห็นเราเด่นเกินเพราะงั้นมันคนริษยาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้คืออำมาตย์ทั้ง5ท่านเนี่ยทั้งขาดผลประโยชน์อย่าลืมว่าวันทั้ง8คดีนี่เสียเงินไปเท่าไหร่นะหายเงินไปเท่าไหร่แกก็คิดว่าวิธีตรงนี้มันเป็นวิธีอะไรอะคืออยากให้ท่านทั้งหลายดูว่ามนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมนะถ้าเราจับให้ดีเราเข้าใจโดยเนื้อหาแล้วมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมเธออย่างโลภโกรธหลงอยู่เหมือนเดิมนะเพราะงั้นเธอก็ใช้วิธีตามความโลภความโกรธความหลงของเธอวิธีเหล่านี้เขาเรียกว่าวิธียืมดาบฆ่าคนยืมดาบฆ่าคนก็คือทำอะไรคือยุให้แตกซะก่อนนะเขาเรียกว่ายุให้แตกแล้วปกครองยุให้แตกแล้วฆ่ายุให้แตกแล้วก็ทำอะไรเนี่ยมันเป็นแนวว่าการจะยืมดาบฆ่าคนเนี่ยประเด็นสำคัญอย่างยิ่งคือดาบต้องรู้สึกตัวเองเดือดร้อนก็คือแนวอะไรก็คือแนวเอาไข่โยนใส่หินไข่ก็แตกเห็นไหมฮะเอาหินใส่ไข่ก็แตกอีกเพราะงั้นเราต้องการจะยืมใครเป็นเครื่องมือนั้นต้องให้เขามองเห็นอันตรายมากระทบเขาแล้วคนเหล่านี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือได้เพราะว่าคนเราเห็นแก่ตัวใครจะดียังไงก็ตามถ้าไม่ดีจริงแล้วแตกทั้งนั้นน่ะนะแตกทั้งนั้นน่ะคนขนาดพระอรหันต์นั่นเองเพื่อนยุแล้วก็ไม่ขึ้นน่ะถ้าชาวบ้านละยุขึ้นนะก็สำคัญว่าให้ไปกระทบตัวเขาให้ได้วิธีของเขาก็คือว่าก็ไปกราบทูลพระราชาบอกว่าท่านปริภาชกนั้นหวังแย่งราชสมบัติของพระองค์นะประชาชนไม่ใช่หรอกเขาเป็นนักบวชเขาสละทรัพย์สมบัติไปมากมายไก่กองก็จะมาทำยังไงอย่างนั้นถ้าไม่เชื่อก็ลองดูเวลานี้ซ่องสมบุคคลมาเยอะเลยปดมอมาต้องเต็มเลยคนแย่งราชสมบัตินะอย่าลืมว่าพระราชารู้สึกกระทบพระองค์แหละแล้วพระราชาจะกลายเป็นดาบให้ก็ยืมไปฆ่าได้ก็พูดครั้งสองครั้งมันก็ไม่นานหรอกเดี๋ยวว่าจำนวนคนนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันแสดงว่าปริมาณคนเพิ่มขึ้นรอเวลาแย่งราชสมบัติพูดไปบ่อยน้ำหยดลงหินเนี่ยนะฮะทุกวันนี้มันก็กรอดธรรมชาติจิตใจมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นเวลาโลภจัดเวลาโกรธจัดเวลาหลงจัดเวลากลัวจัดนะสามอย่างสี่อย่างเนี้ยมนุษย์เนี่ยหลอกให้ทำอะไรก็ได้เพราะงั้นพอถึงจุดนี้แกก็ชักหวาดกลัวแล้วแล้วว่าทำยังไงดีเพราะว่าท่านปริภาชกนั้นคนรู้จักและคนนับถือเยอะดีไม่ดีถ้าไปทำอันตรายท่านแล้วก็ราษฎรเขาไม่เล่นด้วยแล้วก็ยุ่งตายเหมือนกันนะก็ตกลงว่าต้องฆ่าแล้วใครจะฆ่าพวก5คนเนี่ยก็รับอาสาฆ่าเลยรับอาสาฆ่าก็ตกลงว่าฆ่านั้นต้องฟันให้แหลกให้เละเลยไม่รู้ว่าเป็นชิ้นเนื้ออะไรเลยแล้วก็ถมกลบไว้ในหลุมเห็นไหมมนุษย์เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้นะเดี๋ยวนี้ก็ใช้หลุมคอนกรีตอะไรแต่ไรก็ปิดไว้ก็เหมือนเดิมนะฮะต้องการกลบเกลื่อนหลักฐานในที่สุดก็ตกลงว่าไปซุ่มอยู่แต่พระราชาเองไม่ค่อยแน่พระทัยแต่ไรพอถึงเวลาบรรทมมันนอนวิตกกังวลเอ๊ะมันจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงไงเนี่ยมาจะทำลายคนดีก็ได้แต่ตกเป็นเครื่องมือริษยาแข่งดีกันนอนไม่หลับกระสับกระส่ายพระเทวีเห็นเขาก็กราบทูลถามเพราะนอนในกับพระเทวียังไม่คุยเรือด้วยนะฮะก็นอนเหงื่อแตกคิดมากเมื่อท่านบอกเล่าความจริงพระเทวีบอกเอาถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าพระองค์แน่พระทัยนะฮะแน่พระทัยว่าปริภาชกจะเป็นกบฏต่อแผ่นดินเอง ก็ควรตายนะก็ควรฆ่าพระองค์ไม่ต้องไปเสียพระทัยอะไรฆ่าไปแล้วก็นอนในสบายเลยทีนี้ไอ้สุนัขตัวนั้นไอ้สุนัขตัวที่ฤาษีที่ปริพาชกก็เลี้ยงเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นด้วยก็ได้ยินเขาก็ไปดักรอพระโพธิสัตว์ที่ตอนเข้ามาจากอุทยานก็เห่าหอนเขาบอกว่าโพธิสัตว์นั้นคือติดต่อกษัตริย์จนเข้าใจอะนะจนเรียนรู้ภาษากันได้มันอยู่กันมานานนะนะอยู่กันมานานก็เข้าใจภาษาสัตว์แล้วเสร็จแล้วท่านก็หลบกลับเพราะว่าสุนัขเห่าหอนให้กลับไปถามว่าไม่มีที่จะฉันแล้วเหรอทำไมจะต้องมาฉันในวังอะทางที่ว่ากำลังจะมีอันตรายเกิดขึ้นทำไมไม่ไปหาที่อื่นอะโพธิสัตว์ท่านก็หลบไปแต่ว่าต้องการใจแน่พระไถยต้องการแน่ใจก็ไม่หนีก็ไปอยู่ที่อาสมราชารอคอยพวกอมาตย์ทั้ง5รอคอยก็ปรากฏว่าไม่ได้ตามที่ต้องการแล้วในสุราชาก็ทำไขสือไปดูปรากฏว่าพระโพธิสัตว์กำลังเตรียมบริขารคือมันก็หมายความว่าดูไปหาคนหรือว่าจะเข้าป่าถ้าหาคนแสดงว่าเตรียมต่อสู้ถ้าเข้าป่าแสดงว่าเรื่องนี้ไม่จริงท่านก็เตรียมบริขารก็เท่าที่ของท่านมีนะฮะแล้วก็ของถวายอะไรต่อไม่เอาคือเอาเฉพาะบริขารที่ติดตัวจริงๆไปราชาไปเห็นข้าก็เรื่องนี้ไม่จริงนะแล้วในสุก็สอบถามท่านก็เล่าความให้ฟังเรื่องสุนัขมันเห่าอะไรแต่ไรก็เล่าให้ฟังว่าท่านมาอยู่เนี่ย12ปีแล้วไม่เคยเจอสุนัขเห่าแยกเขี้ยวขนาดนี้เลยวันนี้มันเห่าแยกเขี้ยวทำเหมือนกับไม่รู้จักแล้วในที่สุดมันก็บ่งบอกให้ทราบถึงอย่างนั้นอย่างนั้นว่าพระองค์วางแผนกับหมาดอย่างนั้นอย่างนั้นก็แฉหมดเลยนะปริพาชกก็แฉหมดเลยแล้วก็ท่านก็มาสรุปถึงความคุ้นเคยของคนเนี่ยเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายกันอย่าไปสร้างปัญหา3เรื่อง1ก็คืออย่าใกล้ชิดกันมากเกินไปใกล้ชิดกันมากเกินไปถึงวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งกันได้แล้วก็2ห่างเหินกันมากเกินไปไม่มีสื่อทางใจการห่างเหินกัน9ปี20ปีไม่เจอกันเลยอย่างนี้มันรักกันไม่ได้หรอกแล้วก็3เนี่ยอย่าไปขอของที่เขารักถ้าเกิดขอของที่เขารักเข้าเนี่ยถ้าไม่รักมากจริงๆแล้วก็แตกก็ต้องระมัดระวังก็3เรื่องเนี่ยฮะว่าเวลานี้มันเกิดเพราะคลุกคลีมากเกินไปเห็นไหมฮะเพราะคลุกคลีกันมากเกินไปใกล้ชิดกันมากเกินไปเช้าเย็นเช้าเห็นบ่ายเห็นนะมันก็มากกันไปหน่อยก็เลยก็อยากจะเข้าป่าก็ได้ที่สุดท่านพระราชาเนี่ยก็พยายามอ้อนวอนกันด้วยวิธีการต่างๆนะในสุดก็ใจอ่อนนี่กันสงสารพระราชาก็เลยก็กลับมาไอ้พวกยุทั้ง5คนก็ไปอีกละไปยุอีกละราชาก็โลเลบรมควรนะฮะก็บอกว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงได้งั้นก็ลดการทนุบำรุงลงมาเคยเห็นว่าความสำคัญของท่านปริพาชกน้อยลงเมื่อก่อนให้นั่งบนบัลลังก์ก็ไม่ให้นั่งก็ลดลงมาเรื่อยอาหารก็เปลี่ยนสถานที่ก็เปลี่ยนแล้วพระราชาเองไม่ลงมาถวายก็ให้เจ้าหน้าที่ลงมาถวายบางทีก็ไปถวายที่บันไดนะเอาอาหารคลุกเหมือนกับให้สุนัขกินนะเอาไปให้ก็มันก็เกินไปก็ในที่สุดก็เห็นว่าเมื่อถึงเวลาจะไปราชาไอ้ท่านก็หนีไปนะฮะหนีไปเข้าป่าอยู่ในป่าลึกอยู่นานแล้วในสุดก็ย้อนกลับมาอยู่ที่ปัจจนชนบทเพราะสงสารราชาเป็นห่วงราชาว่าพวกนี้จะปุยิ่งปุยยำขนาดไหนไม่รู้ไอ้5คนเนี่ยก็ในที่สุดก็ตำแหน่งการตัดสินอรรถคดีก็มาอยู่ที่มือของคนทั้ง5คนทีนี้ก็เต็มที่เลยเต็มที่ก็ช่อฉนด้วยวิธีการต่างๆเต็มที่ราชาเองก็เบื่อก็ถูกปิดหูปิดตาเพราะว่าจะต้องเชื่อคนใกล้ชิดทั้ง5คนนั้นในสุดก็ไปกันใหญ่แล้วก็พวกนี้เองก็กลัวเพราะรู้ข่าวว่าปริพาชกยังมาอยู่ที่ชายแดนมันต้องตัดสายเขาเรียกว่าสายใหญ่ที่เชื่อมต่อกันนะฮะกระตับนองคล้ายๆจะข้ามสะพานก็ยกสะพานเสียนะฮะเพื่อไม่ให้ข้ามมาได้มันก็มองดูว่าสะพานตัวเชื่อมระหว่างปริพาชกกับ ในวังเนี่ยคือใครก็เห็นว่าเป็นพระเทวีก็วางแผนแนะนำพระราชาว่าต้องตัดไฟแต่ต้นหลุมเพื่อไม่ให้ราชสมบัติมีอันตรายจำเป็นจะต้องฆ่าพระเทวีก็กล่อมกันเยอะอีกแหละดังในสุดพระราชาก็ไปเพราะว่าอย่าลืมนะฮะมันใช้การฆ่าแย่งราชสมบัติเป็นตัวขู่ก็กระทบตัวเองพระราชาก็กลายเป็นดาบถูกยืมใช้ตลอดก็ใช้ไปฆ่าพระเทวีแล้วทีนี้ก็ฆ่าจริงฆ่าจริงเสร็จแล้วก็สั่งแบบเดิมนะหมายความว่าหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่บ่อแล้วก็กลบฝังเอาไว้พระราชโอรส4พระองค์พระราชธิดา1พระองค์รู้ข่าวอย่างนั้นก็โกรธตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์เลยชักยุ่งพระราชาร้อนนะมันลูกเกิดเป็นศัตรูทีเดียวตั้ง5องค์ไงนะพระราชาก็เกิดร้อนขึ้นมาก็ทำยังไงล่ะไม่รู้จะคิดแก้ไขยังไงอย่าไปชนกับลูกทีเดียวตั้ง 4-5 องค์นี่มันสู้ไม่ได้อะนะก็ได้จังหวะของท่านปริภาชกก็รีบไปหาราชกุมารอธิบายชี้แจงให้เข้าใจนะฮะบอกบาปฆ่าพ่อเนี่ยไม่ได้ทีเดียวแหละนะมันเป็นอันตรายพระเทวีท่านก็คงจะมีบาปกรรมอะไรที่ท่านก็ถูกฆ่าท่านก็ถูกฆ่าไปแล้วคือยังไงมันตายเร็วไปหน่อยเท่านั้นเองท่านก็ต้องตายอย่างนั้นแหละเพียงว่าท่านตายเร็วไปหน่อยพระราชาทำบาปแล้วราชกุมารทั้งหลายอย่าได้ทำบาปอีกเลยนะขอให้สงบแล้วท่านจะจัดการช่วยเหลือให้แก้ปัญหาให้เพราะปัญหาไม่อยู่ที่พระราชานะฮะปัญหาอยู่ที่ตัวลูกยุทั้งหลายทั้ง5คนนะแล้วพวกนี้อย่าลืมนะฮะทำไมแกยุได้แกไม่กลัวบาปเพราะทั้งหมดความคิดแกไม่มีบาปเลยทั้ง5คนเนี่ยไม่มีบาปไม่มีสังสารวัฏไม่มีทั้งบาปไม่มีทั้งสารวัตรเพราะงั้นแกไม่ต้องรับผิดชอบอะไรตายก็จบกันก็ในที่สุดปริภาชกพระโพธิสัตว์ก็มาพักอยู่ราวป่าพระราชารู้ข่าวก็เสด็จไปเฝ้าแล้วก็ชวน5คนนั้นไปด้วยนะฮะชวน5คนนั้นไปด้วยทีนี้ก่อนที่พระโพธิสัตว์จะเข้ามาอยู่ตรงนั้นนะท่านไปในบ้านบ้านหนึ่งแล้วเขาฆ่าลิงลิงเขาทำอาหารปรุงอาหารถวายท่านแล้วเสร็จแล้วท่านก็ขอหนังเขาขอหนังก็เอามาทำความสะอาดตากแห้งนะเสร็จแล้วท่านก็ใช้หนังนั้นเนี่ยทำเป็นนุ่งบ้างทำเป็นหงบ้างทำเป็นวางบนบ่าบ้างทำเป็นคลุมหัวบ้างอะไรต่างแล้วก็เอามาจำนวนโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าเลสวาทีเป็นเครื่องมือที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่จะใช้โต้ตอบอธิบายเรื่องต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาอะไรที่คนรังเกียจเข้ามาเป็นเครื่องมือเป็นการหลอกทงหลอกคนในหลงทางนะฮะหลอกคนในหลงทางก็ท่านก็นั่งรูปหนังลิงเฉยไม่พูดด้วยไม่พูดด้วยพระราชากราบทูลอย่างนี้นั่งเฉยรูปหนังลิงเฉยพระราชาต้องเปลี่ยนเรื่องรูปหนังลิงเอามาพูดกันเปลี่ยนเรื่องเลยคือพูดเรื่องอื่นนั้นไม่คุยด้วยเลยพระโพธิสัตว์ก็เล่าว่าสงสารลิงมันเนี่ยมันให้ช่วยเหลือมันปัดกวาดที่นอนให้มันให้น้ำดื่มมันให้อาหารนะแต่ข้าพเจ้าก็ยังใจร้ายไปฆ่ามันกินเนื้อเพราะจิตใจมันท่านใช้คำว่าทุรพลนะฮะคือจิตใจมันอ่อนแอจิตใจมันอ่อนไหวไปกับความอยากความเห็นแก่ตัวของตัวเองพอได้จังหวะเนี่ยก็เราเห็นว่าคำพูดเนี่ยมันแค่ก็หลวมนะฮะคำพูดอย่างนี้มันก็หลวมอะสำหรับฤาษีไปฆ่าลิงเป็นอาหารเนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีมากเลยแต่ว่าเป็นวิธีการของท่านท่านไม่ได้ฆ่าอะไรนะฮะท่านไม่ได้ฆ่าอะไรเป็นวิธีการที่ท่านต้องการจะให้คนเหล่านี้มันหลงทางการโต้ตอบปัญหาในแนวนี้ถ้าเราไปอ่านในมิลินปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาเขาเรียกอุภโกติมันมี2เงื่อนมันเหมือนกับแพะชนกันมันเหมือนกับแพะชนกันถ้าอย่างนี้จริงอย่างนี้ต้องไม่จริงจริง2อย่างไม่ได้จริง2อย่างไม่ได้เพราะงั้นเราจะเห็นว่าเงื่อนตรงเนี้ยพอคนเหล่านั้นหัวเราะ พระโพธิสัตว์ก็โจมตีความเห็นที่กล่าวไว้ในตอนต้นนั่นนะถามหัวเราะอะไรพวกนี้ก็ชี้บอกโอ้นี่ท่านเป็นนักบวชแต่ท่านก็ยังฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์เป็นอาหารแล้วก็เป็นเนรคุณต่อไอ้เนี่ยต่อลิงต่างๆที่เคยให้น้ำให้อาหารเคยช่วยตักน้ำให้ที่คำว่าตักน้ำเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกคือหมายความว่าให้ที่นอนก็คือแกเคยนอนทับหนังลิงเพื่อแสดงว่ามีบุญคุณคือหมายความที่จริงมันเป็นเล่ห์สวาทีนั่นแหละคือต้องการจะพูดโดยไม่โกหกบอกว่าลิงเคยตักน้ำให้อย่างนี้มันลิงตักน้ำได้ยังไงอ่ะฮะก็เคยเอาหนังลิงนี่รองบนบ่าแล้วก็แบกน้ำก็แสดงว่าหนังลิงนี่ช่วยตักน้ำให้นะลิงก็เคยกระปูที่นอนให้ก็ว่าท่านเคยนอนทับหนังลิงอะไรอะไรเนี่ยฮะคือไม่ต้องการให้คำพูดตัวเองเนี่ยเป็นเท็จคล้ายๆที่เขาเล่าว่าพระยืนดูยืนอยู่ในที่หนึ่งแล้วก็มีคนขโมยของวิ่งผ่านไปท่านก็เห็นท่าไม่ดีท่านก็หลบไปยืนอีกที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ก็วิ่งผ่านมาพอดีตอนนั้นท่านหลบไปยืนเนี่ยเขาก็ถามว่าพระคุณเจ้ายืนอยู่ตรงเนี้ยเห็นผู้ร้ายวิ่งผ่านมาทางนี้บ้างไหมท่านก็บอกว่าอาตมายืนตรงนี้ไม่เห็นเกิดมาความที่เห็นในตอนยืนตรงโน้นตอนนี้ไม่เห็นนั่นก็คือเลสสวาทีนะเป็นวิธีหลบตัวเองไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าเรายืนในที่เดิมถ้าไปตอบปฏิเสธมันก็ไม่ได้นะเพราะเราเห็นแต่พอเขาถามมาคือเขาถามผิดด้วยแล้วเขาถามมายืนตรงนี้ถ้าก็ถามว่าเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยพอเขาใส่คำว่าท่านยืนตรงนี้เห็นผู้ร้ายวิ่งผ่านมานี้ได้มาแต่ก็บอกว่าอาตมายืนตรงนี้ไม่เห็นก็ไม่ได้โกหกนะฮะเพราะตอนเห็นมันยืนอีกเขาเรียกว่าเลสสวาทีเป็นวิธีใช้ในการพูดประเด็นแรกก็คือเอาที่ท่านเรียกอกิริยวาทะอ้าวก็คุณหัวเราะข้าพเจ้าว่าฆ่าลิงแล้วก็เป็นบาปในขณะเดียวกันท่านมีทิฏฐิว่านะการกระทำไม่เป็นการกระทำบาปบุญไม่มีนะเหตุทั้งหลายที่เราประกอบเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดบุญเกิดบาปอะไรแล้วก็จะบาปอะไรนะสมมติว่าข้าพเจ้าฆ่าลิงมันจะบาปอะไรในเมื่อท่านบอกไม่ใช่บาปอ่ะก็ถ้าบาปก็แสดงความเห็นท่านผิดถ้าไม่บาปก็แสดงว่าความเห็นการกระทำข้าพเจ้าถูกเลยนะฮะมันเกิดชนกันสองประเด็นก็เรียกว่าแพะชนกันสำนวนบาลีก็เรียกเมตตากะปัญหาคือคุณทิฏฐิของคุณจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็แสดงว่าคำสอนข้าพเจ้าการทำก็ผิดจริงแต่ว่าคุณสอนก็มานานนะคุณผิดไม่ได้หรอกคุณต้องถูกอยู่งั้นแหละนั้นก็ตกลงว่าคนนี้ก็หงอยไปเลยไม่สามารถอธิบายได้ทีนี้ก็หันไปถามไอ้คนเขาเรียกว่าเหตุกะวาทะอาเหตุกะวาชีเนี่ยก็ถือว่าผลทั้งหลายไม่ได้เกิดมาจากเหตุก็ถามว่าการเนี่ยที่คุณบอกว่าไอ้เนรคุณเป็นการฆ่าสัตว์แล้วก็เป็นบาปอะไรต่ออะไรไหนว่าคุณบอกว่าผลมันไม่มีผลไม่ได้มาจากเหตุล่ะเพราะงั้นก็แสดงว่าไอ้ลิงเนี่ยลิงที่ข้าพเจ้าฆ่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่เป็นเหตุให้เกิดบาปเกิดบุญอะไรไม่เกิดสุขเกิดทุกข์อะไรมาถึงอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าปุปกตะเหตุนะคือหมายความว่าความสุขความทุกข์ของคนอเหตุกะเหตุเนี่ยอเหตุกะวาทะหมายความว่าความสุขความทุกข์ของคนมันเกิดจากกรรมเก่าลัทธิกรรมเก่าอ่ะนะฮะลัทธิกรรมเก่าอะไรก็โยนให้กรรมเก่าหมดเลยคือศาสนาไม่ปฏิเสธกรรมเก่าแต่ไม่จะถือว่าทุกอย่างคือกรรมเก่ามันก็ต้องว่ากันสมควรแก่เหตุตรงนั้นเพราะงั้นพวกนี้ก็พระบริษัทก็อธิบายว่าในเมื่อสุขทุกข์ของคนมันเกิดจากกรรมเก่าของเขาเพราะงั้นการที่ลิงถูกฆ่ามันก็เพราะกรรมเก่าของลิงเห็นไหมมันก็ไม่ใช่ไม่ได้ฆ่ามันกรรมเก่าของมันน่ะมันถูกฆ่าถ้าท่านถือว่ากรรมเก่าไม่มีนะมีเฉพาะกรรมใหม่ก็ใช่ข้าพเจ้าบาปแต่ว่าลัทธิของท่านทิฏฐิของท่านถ้ามายึดถืออย่างนี้ตกลงก็แพ้อีกอ่ะอิสระกรณวาชะว่าถ้าหมายความว่าโลกนี่คือผู้เป็นใหญ่สร้างอย่าลืมนะฮะศาสนาตรงนี้ที่จริงถ้าจะเล่นแบบนี้แล้วพังหมดเลยเพราะแกสร้างเองหมดเลยนะ
หมายความว่าสรรพสิ่งทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตโลกทั้งปวงนั้นพระผู้เป็นเจ้าเป็นคนสร้างขึ้นเพราะงั้นบาปก็พระผู้เป็นเจ้าสร้างมาด้วยเห็นไหมบาปพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาด้วยบุญพระผู้เจ้าสร้างมาด้วยลิงนั้นพระผู้เจ้าก็สร้างเรากับพระผู้เจ้าสร้างเพราะงั้นการทำบาปนี่คือการทำตามองค์การของพระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมถ้าเราปฏิเสธพระเจ้าไม่ได้สร้างบาปก็แสดงพระเจ้าไม่ได้สร้างทุกสิ่งเมื่อคุณยืนยันพระเจ้าสร้างทุกสิ่งแสดงว่าบาปพระเจ้าก็สร้างมาเองด้วยการฆ่าลิงนี่ก็คือการทำตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้านั่นเป็นวิธีไปหักล้างไอ้พวกที่ถือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกนะฮะพวกนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนะคือแนวตรงนี้แนวตรงนี้เขาไม่เฉียงกันเองนะถ้าเฉียงแล้วยุ่งทั้งนั้นนะเพราะว่าเขาจะคิดตามความเชื่อเขาไม่ได้ตั้งปัญหาถามไม่ได้ตั้งปัญหาถามต่อไปแล้วก็หาคำตอบให้ได้นะฮะแม้แต่พระเจ้าสร้างโลกในลมสังเกตนะฮะพระเจ้าสร้างโลกบนโลกใบเดียวเนี่ยใครสร้างองค์ไหนสร้างล่ะเออตกลงว่าพระเจ้าเยอะศาสนาคริสต์ก็อ้างว่าโยวาอิสลามก็อ้างอันเลาะพราหมณ์ก็อ้างพระพรหมแล้วใครสร้างอ่ะก็หาคนสร้างจริงๆไม่ได้เพราะว่ามันโลกมันมีโลกเดียวใช่ไหมแล้วทำไมมีผู้สร้างกันเยอะเพียงแต่ว่าเขาไม่เอามาพูดในพระคัมภีร์นี่จะมีอยู่เยอะเลยแล้วเสร็จแล้วก็เป็นอุเฉตวาทะอุเฉตวาทะก็คือคนที่ถือว่าขาดศูนย์มันไม่มีบาปไม่มีบุญอะไรอันนี้ชัดเจนเลยนะฮะหมายความว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะหัวเราะเยาะอะไรเพราะมันไม่มีบาปไม่มีบุญอะไรก็คุณบอกเองอ่ะคุณบอกเองว่าไม่มีสัตว์การฆ่าสัตว์การให้ทานการอะไรไม่มีบุญไม่มีบาปอะไรเพราะสมมติว่าฆ่าลิงไปจริงๆมันก็ไม่ได้มีบุญมีบาปอะไรแล้วคุณจะมาหัวเราะเยาะทำไมในเมื่อไม่ไปผิดอะไรอันนี้ก็หงายหลังไปอีกทีนี้ไอ้คนสุดท้ายที่แรงที่ขัดชะวิชาเนี่ยมันไปต่อต้านภาษิตโบราณภาษิตโบราณที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องชนดกเรื่องพ่อค้าที่ไปพักเรื่องต้นไม้นานแล้วนะฮะที่บอกว่าบุคคลนั่งนอนภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักทำลายกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ประทุษร้ายมิตรนั้นเป็นคนเลวท่านก็บอกว่าแต่ถ้าเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วมันไม่ใช่ตัดเฉยๆขุดไปทั้งต้นเลยเอารากไปด้วยบุคคลเมื่อต้องการจะรักษาประโยชน์ตัวเองให้ฆ่าได้แม้แต่พ่อแม่ของตัวเองถามทำไมฆ่าได้มันไม่มีบุญมีบาปอะไรเอาไม่มีบุญมีบาปเลยคุณมาหัวเราะทำไมก็ตกลงว่าวาทะเหล่านี้ได้ถูกหักล้างถูกหักล้างได้ไปทั้งหมดเลยนะฮะก็ในที่สุดมันก็มาสรุปที่องค์พระราชาพระราชานั้นเราจะเห็นว่าที่จริงท่านไม่หนักแน่นอ่ะเป็นคนไม่หนักแน่นคือแกว่งไปแกว่งมาเชื่อพระโพธิสัตว์ก็บ่อยเสร็จแล้วก็ถูกเพื่อโยกก็กลับไปเชื่อพวกนักบวช5คนอีกทีนี้เมื่อไปทำลายวาทะตรงนี้ไอ้ความคิดที่ท่านจะอ้างฆ่าพระเทวีไม่บาปฆ่าฤาษีไม่บาปฆ่าอะไรไม่บาปเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าท่าตอนนี้มันถูกล้มล้างไปหมดแล้วก็ในที่สุดก็มาพูดเท้าความเลยนะดึงความทั้งหมดพระราชาก็ทบทวนนะฮะหมายความว่าให้ทบทวนบทบาทตั้งแต่ต้นมาเลยตั้งแต่ต้นมาเลยว่าการมองถึงการที่คนเราเกิดมาเป็นพระราชาได้เกิดมาในราชสกุลได้เนี่ยก็แสดงว่ามันก็สืบเนื่องมาจากบุญกุศลที่ท่านได้กระทำเอาไว้แต่บุญกุศลเองมันก็มีโอกาสหมดมันก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับมรดกที่รับมรดกเนี่ยถ้าเรามีแต่ใช้จ่ายมรดกไม่ได้สร้างการงานไม่ได้เพิ่มพูนทรัพย์ขึ้นในสุดมรดกก็หมดบุญก็มีลักษณะอย่างนั้นมันก็สิ้นไปหมดไปได้เพราะในการวิถีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้ว่าบุญอดีตเราเหลือเท่าไหร่หรอกนะแต่เรารู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเพิ่มบุญได้ยังไงโดยวิธีใดและมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเรารับผิดชอบได้ในปัจจุบันอนาคตก็ยังไม่มาถึงนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารับผิดชอบได้จริงๆก็ในปัจจุบันจุดอ่อนของพระราชานั้นก็คือความอ่อนไหวไปตามอารมณ์ที่กระทบนะท่านจะเห็นว่าจุดประการสำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาเขาดึงเรื่องมากระทบท่านนะดึงเรื่องมากระทบท่านแล้วท่านจะอ่อนไหวทุกทีเคยกลั่นกรองเคยพินิจพิจารณาเคยวิเคราะห์ตรวจสอบอะไรท่านทำไม่ได้แล้ว นั่นคือปัญหาถาวรในโลกมนุษย์ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเวลาเนี้ยอย่างที่เคยเล่าว่าตอนก่อนก็ไปประรบไปพวกวิทยากรก็ฟังว่าปัญหาสังคมในปัจจุบันที่เราน่าห่วงก็คือว่าปัญหาเรื่องการยืมดาบฆ่าคนไปในนำออกไปนอกนำข้าวสาวซ่ากากินโบราณก็ห้ามหมดไว้นี่มาหมดแล้วก็มาค่อนข้างแรงซึ่งก็หมายความว่าคนอยู่ท่ามกลางกระแสตรงนี้มันไม่ใช่ความหูไว้หูเลยฟังสัก 30% ก็เยอะแล้วทำไมคุณต้องฟังตั้งร้อยล่ะทำไมคุณฟังมา 30% ไม่ได้แค่ข้อมูลเฉยๆแต่นั้นเองปัญหาท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าพระราชาท่านทุ่มไปทั้งร้อยเลยข่าวทั้งหมดเนี่ยนะข่าวทั้งหมดเนี่ยท่านฟังทั้งร้อยคือแทนที่จะฟังหูไว้หูมันเมื่อมีการกล่าวหาพระโพธิสัตว์มันต้องเทียบเคียงอดีตของพระโพธิสัตว์กับอดีตของสองคนนี้แต่ละคนนั้นเป็นผู้ที่ยืนยันตัวเองได้ว่าท่านได้รับโทษเสียหายอะไรจากพระโพธิสัตว์มา12ปีแล้วก็อยู่กับพวกเหล่านี้มาท่านก็น่าจะมีความคิดเทียบเคียงแต่ท่านไม่ได้เทียบเคียงเห็นไหมท่านไม่ได้เทียบเคียงแล้วไม่ใช่ไม่เทียบเคียงเฉพาะของผู้ฆ่าคนนั้นของพระโพธิสัตว์ท่านก็ไม่ได้เทียบเคียงพระโพธิสัตว์ว่าแต่ก็ไหลไปก็ต้องมาเชื่อของท่านนะเสร็จแล้วพออะไรหนักกว่าท่านก็เชื่อไปเป็นลักษณะข้อลมเพลมพัดหาข้อยุติไม่ได้นั่นคือสภาพจิตที่มีความอ่อนไหวแล้วลองสังเกตนะฮะจมลึกไปเรื่อยๆจมลึกไปเรื่อยเหมือนกับเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำนะฮะกริ้งลุ้นแล้วตกเหวหายไปเลยนั่นคือสภาพจิตใจเป็นตัวอย่างที่พระโพธิสัตว์ท่านก็นำความมาเรื่อยๆไอ้นึกทบทวนมาจนถึงว่าการกระทำทั้งหมดของพระองค์มีความผิดพลาดบกพร่องยังไงในฐานะของผู้นำในฐานะของครอบครัวก่อนนะพูดในฐานะของครอบครัวก่อนพระเทวีเป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดไปฆ่าได้ยังไงไปเชื่อคนอื่นได้ยังไงอยู่กันมาจะมีลูกตั้ง 4-5 คนแล้วคนอื่นบอกแล้วท่านก็ไปฆ่าเขาเฉยๆสร้างศัตรูทำลายความดีของพระเทวีแล้วก็ทำลายความรู้สึกเคารพนับถือของพระโอรสพระธิดาทั้ง5องค์พระราชโอรส4นะฮะราชธิดา1มันก็กลายเป็นความแตกแยกและพระองค์เองก็อยู่ไม่เป็นสุขเพราะได้ฆ่าพระเทวีของตัวเองแล้วก็ทั้งพระองค์ก็เจริญอยู่ในท่ามกลางศัตรูมันอยู่ไม่ได้หรอกคนอยู่ท่ามกลางศัตรูอยู่ไม่ได้และในที่สุดมันก็ย้อนกลับไปสู่สถานภาพของความเป็นผู้นำซึ่งเป็นเรื่องแปลกนะในชาดกเนี่ยภาษิตนี้อยู่หลายแห่งเมื่อโคว่ายน้ำข้ามฟากไปอยู่เนี่ยจะอยู่เยอะเหลือเกินเราจะเห็นว่าอุมาทันตีชาดกก็ว่าเรื่องนี้อันนี้ก็มาอีกเป็นคติโบราณเป็นภาษิตโบราณที่เชื่อถือกันนะฮะหมายความว่าสัตว์โลกเนี่ยมันมีสัญชาตญาณฝูงปัญหาอยู่ที่การนำว่าใครเป็นผู้นำเราเคยตั้งข้อสังเกตเราเคยพูดเรื่องนี้บอกคุณดูเป็ดเป็ดเนี่ยถ้ามันเดินเป็นสายตามหลังเป็นแถวแล้วสวยนะฮะไม่แปลกถ้าเดินเรียงหน้าแล้วเสร็จเลยเละหมดอ่ะทั้งฝูงนั่นแหละทั้งฝูงเป็ดนั่นแหละมันเละหมดเลยมันไม่มีการนำที่มีประสิทธิภาพเพราะเป็ดจะต้องเดินตามกันเป็นแถวลองสังเกตนะฮะเป็ดเนี่ยจะเดินตามกันเป็นแถวแต่แกเดินเรียงหน้ากระดานวันไหนแล้วก็เละฮะเละเลยส่วนมากจะเดินจะไปเวลาตื่นตระหนกตื่นสะดวกต่างๆมีภัยมีอันตรายก็จะวิ่งนะฮะจะวิ่งแกมันไม่ธรรมชาติของแกมันต้องเดินตามหลังกันน่ะต้องเดินตามจากฝูงไปเรื่อยๆพอเดินลำพังตัวเองจะเดินไม่ได้เพราะงั้นในฐานะที่พระราชาเขาไม่ได้บอกพระนามนะฮะไม่ได้บอกพระนามบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้นำเนี่ยมันก็เหมือนกับโคว่ายน้ำข้ามฟากถ้าโคจากฝูงไว้ตรงโคลูกผงก็ไว้ตรงโคจากฝูงไว้โคดโคลูกผงก็ไว้โคดไปในหมู่คนก็เป็นเช่นเดียวกันบุคคลใดที่ถูกได้รับสมมติแต่งตั้งให้เป็นผู้นำท่านใช้คำว่าผู้ประเสริฐท่านใช้คำว่าผู้ประเสริฐถ้าคนนั้นประพฤติปฏิบัติธรรมคนนอกนี้ก็จะประพฤติปฏิบัติธรรมตามไปแต่ถ้าท่านไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมคนนอกนี้ก็จะไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะงั้นมันก็ชี้จุดได้ตลอดเลยว่าพระราชาทิ้งธรรมตรงไหนมีปัญหาทุกที นะความยุติธรรมซึ่งเคยแกว่งเคยสับสนประชาเกิดสนใจในยุติธรรมขึ้นมอบหมายคนที่มีความยุติธรรมอยู่ในหัวใจให้ไปประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมความยุติธรรมก็เกิดขึ้นราษฎรเองก็มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อประชาบ้านเมืองก็อบอุ่นมันก็เห็นนะเป็นสัมผัสตรงลองสังเกตว่าท่านเอาสัมผัสตรงตลอดนะครับทุกขั้นตอนขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาให้มองย้อนกลับไปตรงนั้นแต่เราสัมผัสตรงแล้วมันพูดไม่ยากใช่ไหมพูดไม่ยากเพราะจริงๆพระราชาก็อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นมาตลอดแล้วในสุดมันก็ถึงจุดหนึ่งพระราชาก็เกิดสำนึกถึงความผิดพลาดของพระองค์ก็พระราชกุมารเนี่ยราชกุมารซึ่งท่านปริพาชกพระโพธิสัตว์นัดหมายกันไว้นะฮะก็เข้ามาแล้วก็พระโพธิสัตว์ก็พูดให้ประนีประนอมเรียกว่าสร้างสามัคคีขึ้นหมายความว่าพ่อเองต้องสำนึกผิดในฐานะที่ฆ่าพระเทวีแล้วก็ลูกเองก็ต้องสำนึกผิดที่วางแผนจะฆ่าพ่อเพราะงั้นมันต้องเอาความผิดทิ้งหมดทั้งสองฝ่ายแล้วก็มาหาจุดที่จะมาอยู่ร่วมกันในฐานะพ่อลูกคือทุกอย่างก็ใช้เป็นบทเรียนก็เจ็บปวดด้วยกันแต่ว่ามันไม่ควรซ้ำเติมอะไรให้แรงขึ้นไปกว่านั้นหมายความว่าถ้าพระราชาจะลุยหน้าไปเอาฆ่าพระโอรสธิดาได้อีกหรือว่าลูกจะไปฆ่าพ่ออย่างนี้มันไม่ไหวอ่ะมันจะกลายเป็นปัญหาถาวรยืดเยื้อยาวนานไปเรื่อยๆผมก็จบลงตรงนั้นปัญหาว่ากับ5คนนี่ทำยังไงพระราชากริ้วมากเลยฮะเพราะท่านกริ้วท่านก็แรงอีกอ่ะจะฆ่าฝังดินแบบโน้นอีกแหละพระโพธิสัตว์บอกอย่าทำขนาดนั้นมันเป็นบาปเป็นกรรมทำยังไงล่ะฮะจะตัดมือตัดเท้าไม่ต้องทำยังไงขนาดนั้นตกลงว่าทำขนาดไหนพอทำได้เนี่ยก็ตกลงว่าให้ตัดผมโกนผมเป็น5แหยมคือว่ามีแหยมๆมา5แหยมแล้วก็ขับไล่มีพันธนาการขับไล่ไปจากเปลืองเพราะบริษัทไม่ให้ความเห็นไม่ออกความเห็นนะฮะออกความเห็นเราจะเห็นว่าแนวของสมณะมันต้องอยู่ในกรอบของเขาก็จะต้องคุมตัวก็เองได้นะฮะมันเหมือนอะไรนึกออกไหมฮะเหมือนสมเด็จพระพันรัตน์วัดปากแก้วกับพระสงฆ์ราชาคณะทั้งหมด24รูปที่ไปหาพระนเรศวรตอนเสร็จสงครามยุทธทีโอ้มันมีวิธีพูดเยอะพระนเรศวรท่านก็บอกว่าเนี่ยพวกทหารเหล่านี้มันกลัวพม่าทอดทิ้งโยมสองคนพี่น้องไปอยู่ท่ามกลางข้าศึกมันเรื่องที่จะพูดเนี่ยมันต้องทำให้เกิดความภาคภูมิใจเกิดความเชื่อมั่นนะฮะท่านก็เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าตอนผจญมารว่ามหาบพิตรนี่มันเป็นกฤษดาภินิหารที่เทพาอารักษ์ต้องการจะให้พระเดชชานุภาพของโรงแผ่ไพศาลออกไปเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายมันเหมือนกับพระโพธิสัตว์เจ้าตอนมาเพ่นเพียรตรงอื่นปัญญาคีคว้าอยู่ตลอดเลยแต่ตอนผจญมารเนี่ยไม่มีใครเลยอยู่องค์เดียวแล้วก็ชนะมารได้ในที่สุดเพราะถ้าพระองค์ชนะข้าศึกแล้วก็มีคนอยู่เต็มไปหมดมาช่วยเนี่ยมันไม่อัศจรรย์หรอกแต่ว่าการที่ชนะสองคนพี่น้องเนี่ยนะอยู่ท่ามกลางข้าศึกเป็นแสนแล้วก็เข้าไป10กว่าคนนะฮะเอาชนะข้าศึกได้ก็นี่คืออัศจรรย์พอในสวนท่านก็ยอมนะฮะแล้วขอบิณฑบาตชีวิตของแม่ทัพนายกองทั้งหมดสมัยนั้นมันเป็นบทอัยการศึกคือคนอื่นไปแทรกแซงไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินก็หาทางออกไม่ได้นะบทอัยการศึกมันอยู่ตรงนั้นนั่นคือสังคมผู้รอที่มีพระอยู่พระกลายเป็นปาประมุขนะฮะแก้กฎหมายได้เลยนะครับมายกเว้นถวายพระเรียกตักบาตรถวายพระมันก็บ้านเมืองเราก็แก้มาในลักษณะนี้อยู่หลายครั้งทีนี้ปัญหาว่ามันเป็นความผิดนี่มันถือไม่ผิดไม่ได้หรอกมันบทประยการศึกท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกนี้ต้องไปตีมฤตนาวสีมาให้ได้ท่านก็บอกว่านี่เป็นกิจของบ้านเมืองอาตมาภาพต้องปลูกไม่มีความเห็นก็ขอถวายพระพรล่ะเห็นไหมอันนั้นก็คือลักษณะว่าท่านพระโพธิสัตว์ท่านเป็นนักบวชท่านไปพูดขนาดนั้นไม่ได้หรอกพูดขนาดนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันแสดงถึงวิงสาวิตกนะความเบียดเบียนความอาฆาตพยาบาท ท่านก็ไม่มีความเห็นและเสร็จแล้วเมื่อพ่อลูกเขาดีคืนดีกันเรียบร้อยแล้วท่านก็ลาแล้วเข้าไปป่าตอนนี้ไม่กลับแล้วนะก็เจริญกรรมฐานก็เจริญเมตตาภาวนาเลยเจริญเมตตาภาวนาคือเมตตาพรหมวิหารนี่แหละแล้วก็บรรลุฌานก็บังเกิดเป็นพรหมตอนสรุปชาดกสรุปชาดกไม่เอามาสรุปหมดแปลกพระราชาซึ่งเป็นตัวเดินเรื่องมาตลอดนะครับพระเทวีก็เดินเรื่องมาไม่มีไม่รู้ว่าใครก็เอาเฉพาะ5คนนั้นกับสุนัขนะ5คนกับสุนัขและกับพระโพธิสัตว์5คนนั้นต่อมาก็คือคณาจารย์ครูทั้ง6ยกเว้นท่านสัญชัยแล้วก็ตัวสุนัขที่ช่วยก็คือพระอานนท์แล้วก็ตัวพระโพธิสัตว์เองก็คือพระพุทธเจ้าที่บอกไว้ในตอนต้นนะฮะเราจะเห็นว่าตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการธรรมะที่เป็นรูปธรรมหมายความกุศลอกุศลที่เป็นรูปธรรมมันมีเจตนาแล้วมีการทำแล้วมีการพูดแล้วมีผลแล้วนะเป็นแบบทั้งสองแบบคือแบบที่ควรงดเว้นกับแบบที่ควรประพฤติปฏิบัติและตลอดบนเส้นทางถ้าเราถามว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนท่านจะเห็นว่าคนสองกลุ่มนี้ก่อนจะเห็นว่า5คนเนี่ยมันเริ่มจากมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมฮะพระโพธิสัตว์เริ่มจากสัมมาทิฏฐิพระราชาเองแกว่งพระราชาเองแกว่งตลอดไม่หนักแน่นอยู่ในกุศลหรืออกุศลจะขาวก็ไม่ขาวจะดำก็ไม่ดำมันก็เทาๆอยู่งั้นแหละภาษาไทยคนท่านก็เทาๆอย่างนั้นไม่ได้หนักแน่นอะไรเลยตลอดมันต่างแล้วก็ค่อยถูกขัดแรงขึ้นมาในช่วงหลังนี้ยังขาวขึ้นขาวขึ้นก็คือก็อยู่ในฝ่ายขาวขึ้นแต่พวกนี้ไม่ได้ขาวนะฮะพวก5คนก็ยังดำอย่างนั้นเองเพราะงั้นปัญหาสำคัญที่เราจะเห็นหลักพระพุทธศาสนาตัวปัจจิติว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สะเบ็ดประเดใจมันปัญหาว่าใจคิดยังไงจะคิดยังไงมันอยู่ที่ใจเห็นยังไงนะฮะเราจะเห็นว่าความคิดมันมาจากความเห็นความเห็นนั้นไม่เป็นพื้นฐานของจิตถ้าเราเห็นยังไงเราก็คิดอย่างนั้นคิดยังไงมันก็เห็นอย่างนั้นคิดตามที่เห็นตามที่คิดเพราะฉะนั้นความคิดมันก็สะท้อนความเห็นความเห็นก็สะท้อนกลับไปสู่ความคิดว่าเมื่อคุณคิดอย่างนี้แสดงคุณก็เห็นอย่างเงี้ยพื้นฐานความเห็นจึงออกมาเป็นสองกระแสแล้วกระแสโลกมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนทั้งสองกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาแล้วนี่ขยายผลเลวผลดีมหาศาลนะคนมิจฉาทิฏฐิเกิดมาคนเดียวโอ้โหมันขยายผลมิจฉาทิฏฐิมหาศาลเลยเราลองนึกดูว่าโลกเราเนี่ยถ้าไม่มีมากไม่มีเฮเกนเกิดขึ้นเนี่ยปัญหามันไม่รุงรังพันเตมาขนาดนี้นะมีคนสองคนนี้เกิดขึ้นแล้วก็ยังอีกนานนะอีกนานจะแก้ปัญหาเรื่องความคิดที่เป็นของมันความคิดเป็นของมันอยู่ในจิตคนนะไม่หมดหรอกอย่าไปคิดว่าหมดมันก็อยู่อย่างนั้นนะฮะหรือว่าคนสมาธิทิฏฐิอย่างพระพุทธเจ้าเห็นไหมเกิดขึ้นในโลกมันก็แผ่ประโยชน์ไพศาลคนสองกลุ่มนี้เป็นคนที่สะท้อนภาพของอวิชชากับภาพของอวิชชาภาพกุศลอกุศลเป็นวิถีชีวิตที่ท่านเรียกทางเดินของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มไม่ดีว่าทุกขโตคือเดินไปชั่วตลอดเลยแล้วก็ชีวิตแกเองนะฮะไปสู่ทุกขติหมายความว่าตายแล้วก็ไปสู่ทุกขติกลุ่มหนึ่งก็คือสุขโตก็เดินดำเนินไปดีปลายจุดหมายปลายทางก็คือสุขติไม่บรรลุมรรคผลนิพพานก็มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าจากพื้นฐานความคิดเราจะเห็นว่ามันเริ่มผิดเนี่ยคนเราถ้าปฏิเสธบาปบุญนรกสวรรค์และอันตรายมันจะไม่รับผิดชอบอะไรมันจะมุ่งเฉพาะปัจจุบันนะฮะพวกนี้พระเจ้าจึงทรงแสดงว่าเป็นวัตตะขานุเป็นหลักปอของวัตตะมันมีทางเจริญมันพูดอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตะแบงได้ไปเรื่อยๆแนวตรงนี้มันไม่ใช่แนวใหม่อะไรหรอกคือสมัยพุทธกาลเองคือต่อสู้กันมาตลอดเพราะอะไรเพราะโลกมันมีเขาเรียกอะไรจิตนิยมกับวัตถุนิยมเห็นไหมพวกนี้เป็นวัตถุนิยมหมดเลย5คนเนี่ยเป็นวัตถุนิยมหมดของพระโพธิสัตว์เป็นจิตนิยมจริงๆมันเป็นเหตุผลนิยมนะฮะจิตนิยมก็เป็นเหตุผลนิยมคือมองกรณีต่าง ที่เป็นกระบวนการของความคิดแล้วก็ออกมาเป็นรูปพฤติกรรมต่างๆท่านสอนด้วยแล้วท่านก็กระทำด้วยแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่ไม่หวั่นไหวไปตามกระแสเห็นไหมฮะท่านจะไม่หวั่นไหวไปตามกระแสท่านหนักแน่นมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ทิ้งสมบัติ80โกฏออกบวชเนี่ยไม่ใช่มือธรรมดานะคนทิ้ง80โกฏออกบวชเนี่ยไม่ใช่มือธรรมดาหรอกแต่อย่าลืมว่าบนเส้นทางของความเป็นทุกข์มันก็แกว่งได้นะฮะก็แกว่งไปได้ถูกล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆได้สถานะในสังคมอะไรต่ออะไรเป็นอาจารย์ของพระราชาดึงก็แกว่งไปได้ๆก็เมื่อวานเนี่ยยังพูดกับพระคือมันเกิดความคิดนะฮะมันคิดมันบอกว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะอยากพระราชามาสู่พระแล้วก็พระที่สมบูรณ์ขึ้นไปแต่ศาสนานี่มาแปลกมันย้อนสอนพระพุทธเจ้าเราจากสามัญชนนะฮะมาเป็นพระแล้วไปสู่เป็นราชาย่อยขึ้นไปเรื่อยเลยมีเป็นราชาคณะนี่เจ้าคุณนี่ราชาคณะมันก็ขึ้นไปเรื่อยมันเอ๊ะมันไปเพิ่มกิเลสขึ้นมาเราย้อนสอนนะเราสวนทางกับพระพุทธเจ้านะคนเคยคิดบ้างหรือเปล่ามันสวนทางกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านทิ้งนะเราไปคว้าเอาสิ่งที่พระเจ้าทิ้งสิ่งที่เราเป็นเนี่ยพระพุทธเจ้าทิ้งหมดแล้วยศศักดิ์ตำแหน่งอะไรต่ออะไรทิ้งหมดละเป็นขยะที่ทิ้งเราไปรับมาทั้งหมดเรานึกดูว่าเอาศาสนาคริสต์นี่ชัดเจนมากเลยนะศาสนาคริสต์เนี่ยจากสามัญชนเร่ร่อนเนี่ยนะขึ้นไปจนถึงราชาแห่งราชาธิราชราชาแห่งราชาเมื่อก่อนในสวมมงกุฎให้คนอื่นนะป๊อบนะใครจะเสวยราชราชาพิเศษต้องให้ป๊อบสวมมงกุฎให้นโปเลียนไม่ยอมนะครับคราวเดียวแล้วก็เสื่อมไปนี่คือแสดงว่าเราหลงผิดหรือเปล่าหลงผิดหรือเปล่าที่มาย้อนสอนกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระเจ้าทิ้งเราก็ไปคว้าจับเอาแล้วก็เมื่อคืนก็พูดมาพระมาหลายองค์ก็บอกว่าเนี่ยไอ้ตำแหน่งที่เราเดือดร้อนเนี่ยเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคมันตำแหน่งชาวบ้านตำแหน่งชาวบ้านพระมีที่ไหนตำแหน่งเราเนี่ยแล้วเราไปแย่งความเป็นชาวบ้านกันดิ้นรนเพื่อได้ตำแหน่งของชาวบ้านชาวบ้านทั้งนั้นเนี่ยตำแหน่งอะไรมีที่ไหนหรอเมื่อ150ปีที่แล้วมันไม่มีนะฮะมันเพิ่งมีสมัยรัชกาลที่5แต่นั่นเองเรานำศาสนามาได้ 2,400 ปีไม่มีตำแหน่งเหล่านี้เลยเรานำศาสนามาได้พอปีนี้มันไปแย่งอันนี้กันพอเกษียณก็เสียอกเสียใจกันเดินกระบงกระบวนมันก็ขยะนะเกิดผลท้ายเราไปรับออกขยะแล้วก็คิดว่าเป็นดอกไม้อ่ะมันไปเพิ่มตัณหามานะทิฏฐิอะไรต่ออะไรขึ้นไปอีกเยอะเลยเพราะเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์นี่แข็งขนาดนั้นนะทิ้งลาภนะทิ้งผลประโยชน์แต่ต้องการยศนะเห็นไหมต้องการการห้อมล้อมต้องการตำแหน่งเพราะว่าจิตใจของคนเรามันคว้ามันจะคว้าไปเรื่อยๆอย่างแนวของสติปัฏฐานเนี่ยเห็นไหมที่พุทธเจ้าแสดงกายเวทนาจิตธรรมคนมันคว้ากายก่อนพอแสดงกายไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนมันไปคว้าเวทนาเห็นไหมสุขในสวรรค์สุขในพรหมโลกสุขสุขสุขเขาก็บอกเวทนามันไม่เที่ยงไปคว้าจิตเที่ยงจิตเที่ยงจิตนิรันดรจิตพระผู้เป็นเจ้าอยู่กับพระเจ้าชวนนิรันดรก็จิตเที่ยงเขาบอกว่าจิตไม่เที่ยงแก่ว่าธรรมะก็ธรรมะนั่นก็คือสภาพจิตเนี่ยถ้าไม่แกร่งจริงๆแล้วมันแกว่งเป็นกรณีศึกษาว่ามือขนาดนี้ยังแกว่งนะมือขนาดนี้ยังแกว่งบ้านเราแกว่งไปบ้างก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอย่าแกว่งมากก็แล้วกันทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าที่บอกว่ามันสร้างลักษณะนิสัยท่านเหล่านี้ไม่น่าเชื่อนะเป็นปุรณกัสสปะเป็นอกิริยวาทะถือว่าบาปบุญไม่มีนะการกระทำไม่เป็นการกระทำผลของการกระทำก็ไม่มีนั่นก็คือพวก5คนนี้มาเกิดเป็นนักบวชใหญ่คณาจารย์ใหญ่ยุคเดียวพุทธเจ้าแล้วพวกอุเฉตวาทะกับอเหตุกะวาทะนะก็มาเกิดเป็นปกุฏฐะกัจจายนะกายชิดเกศกัมพลพวกนี้ก็ลัทธิเหมือนเดิมฮะความคิดความเห็นแกเหมือนเดิมก็อยู่ในจิตสันดานแกแล้วก็มาเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็โปรดไม่ขึ้นเลยสักองค์นี่ก็กลายเป็นหลักตอกวัตตะหมดเลยแล้วก็พวกเขาเรียกว่าพวกบุปกตะเหตุหมายความว่าผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจากเหตุในอดีตมันก็มีอะไรปุรณกัสสปะเอามัคคิลิโกสารคนนี้เป็นมัคคิลิโกสาร แล้วก็พวกสองลัทธินะฮะพวกสองลัทธิคือพวกขัตฉวิชชาเนี่ยที่จริงก็คือพวกอุเฉตวัฏฏะคือพวกขาดศูนย์พวกไม่มีเหตุพวกไม่มีบาปไม่มีบุญแล้วพวกพระผู้เป็นเจ้าสร้างพระผู้เจ้าสร้างโลกอิสระกรณวาทะเนี่ยก็คือกลายเป็นนิโครนาถบุตรนิโครนาถบุตรที่จองล้างจองผลาญเทวราชคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกนี้แปลกว่ามันอยู่ในจิตสันดานของท่านเห็นไหมอยู่ในจิตสันดานของท่านแล้วดูพระโพธิสัตว์เองท่านก็มาในสายคล้ายๆกันก็ดีกว่าเดิมนั่นเองนะพระอานนท์แม้แต่เป็นสุนัขเห็นไหมพระอานนท์แม้แต่เกิดเป็นสุนัขก็คือสุนัขที่พักดีเสียสละเพื่อพระพุทธเจ้าชาตินี้ขนาดไปวิ่งขวางช้างนาลาคิรีแม่แทงพระพุทธเจ้าชาติก่อนแกก็เป็นสุนัขแกก็เห่าหอนปกป้องพระพุทธเจ้าเป็นลักษณะที่การทำบุญร่วมกันมาแล้วก็แสดงถึงวาสนาบารมีว่าสิ่งที่เราทำเราสะสมอยู่ภายในใจดีหรือไม่ดีไม่รู้มันสะสมลักษณะนิสัยนะกลายเป็นทะลึกๆมันก็เป็นนิสัยเป็นอัธยาศัยเป็นจิตสันดานนะเป็นจิตสันดานตัวการสำคัญก็ถ้าดีเขาเรียกบารมีถ้าไม่ดีเขาเรียกอาสวะเพราะงั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าตลอดเส้นทางมันสะท้อนบารมีอาสวะซึ่งยิ่งหย่อนแตกต่างกันของคนแล้วถ้ามันมากๆจริงๆก็สางไม่ออกนะเราจะเห็นว่าพวก5คนยกเว้นท่านนิครนนะฮะท่านนิครนก็ดีขึ้นมาหน่อย5คนนี้เหมือนเดิมเลยปุณณกัสสปะมัคคิริโคสารสัญชัยวิรัตบุตรไม่ใช่4คนไม่จะ5ปุณณกัสสปะมัคคิริโคสารสารปกุฏฐกัจจยนะนิสัยแบบเดิมนิสัยแบบเดิมปกุฏฐท่านนิครนนาถบุตรซึ่งก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นก็ดีขึ้นหน่อยนะฮะแล้วก็แต่ท่านก็จองล้างจอมผลาญพระพุทธเจ้าตลอดถึง40กว่าปีนั่นที่กล่าวไว้นี่ก็เป็นเรื่องของมหาโพธิชาดกเป็นการสอนธรรมะจากลีลาชีวิตของบุคคลแต่อย่าลืมว่าจริงๆมันมาจากกุศลอกุศลที่มีอยู่ภายในจิตเขานั่นก็ไปสะท้อนในเชิงพฤติกรรมให้เห็นว่าแนวชาดกเนี่ยที่จริงเป็นแนวเรียนแล้วก็ทำความเข้าใจได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นธรรมะสำเร็จรูปแล้วมีเจตนาแล้วมีการทำแล้วพูดแล้วแล้วก็มีผลที่เกิดขึ้นจากการพูดการกระทำแล้วผลเหล่านั้นก็ตามโคตรมาเป็นสังสารวัฏแล้วด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ